Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោក Biden និងលោក Trump ធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្ដែងឆ្លងនៅថ្ងៃចុងក្រោយដើម្បីទាក់ទាញអ្នកមិនទាន់សម្រេចចិត្តជនប្រដាប់អាវុធវាយប្រហារទៅលើសាកលវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច19នាក់ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកធ្វើចតាលេខសាស្ត្របន្ទាប់ពីបាននៅចិត្តអ្នកដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបងស្រីរបស់សកម្មជនថៃដែលបាត់ខ្លួនក្រុមបង្ហាញភស្តុតាងនៅកម្ពុជាខណៈអាជ្ញាធរថាមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីការចាប់ពង្រត់លើទឹកដីកម្ពុជាមន្ត្រីកម្ពុជាសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកមិនផ្លាស់ប្តូរទោះក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីណាក៏ដោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump និងលោក Biden ទាក់ទាញទាំងអ្នកដែលមិនមែនជាអ្នកគាំទ្រខ្លួនសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណយុទ្ធនាការរកសម្ដែងឆ្នោតដែលមានរយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយនោះបានរំកិលមកដល់ថ្ងៃចុងក្រោយហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបេក្ខជនប្រធាននៃតំណែងអាមេរិកទាំង2រូបកំពុងបញ្ចុះបញ្ចោះក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលនៅមិនទាន់ធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅឡើយនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រផ្សេងៗទៀតឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនប្រធាននៃតំណែងអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងអតីតអនុប្រធាននៃតំណែងអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានរៀបចំកម្មវិធីក្នុងរដ្ឋជាច្រើនដែលជារដ្ឋដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការសម្រេចពីជោគវាសនានៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានតំណែងអាមេរិកដែលនឹងត្រូវធ្វើជាផ្លូវការនៅថ្ងៃអង្គារនេះបេក្ខជនទាំងពីរមានគម្រោងដូចគ្នានឹងទៅឃោសនានៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ដែលជារដ្ឋមួយដែលលោក Joe Biden មានប្រជាប្រិយភាពនាំមុខលោក Trump នៅក្នុងការសុំមតិនៅពេលថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែជារដ្ឋដែលលោក Trump បានឈ្នះការប្រឆាំងឆ្នាំ2016នោះបេក្ខជនដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania នឹងទទួលបានសម្លេងអង្គបោះឆ្នោតចំនួន20ក្នុងចំណោមអង្គបោះឆ្នោតសរុប270សម្លេងដែលបេក្ខជននីមួយៗត្រូវតែទទួលឲ្យបានដើម្បីក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខនេះលោក Trump នឹងធ្វើពិធីជួបជុំជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Volksberry Scranton រីឯលោក Biden វិញនឹងជួបជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងពិធីមួយក្នុងទីក្រុង Pittsburgh នៃរដ្ឋ Pennsylvania លោក Biden ក៏នឹងទៅជួបជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកផងដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទក្នុងរដ្ឋ Ohio ដែលមានអង្គបោះឆ្នោតចំនួន18ហើយជារដ្ឋដែលប្រជាជនទាំងពីរនៅពេលនេះមានការគាំទ្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នាលោក Trump ក៏នឹងទៅរដ្ឋ North Carolina ដែលជារដ្ឋដែលមានការគាំទ្រប្រកាសប្រកាសគ្នាផងដែរហើយរដ្ឋពីរផ្សេងទៀតគឺរដ្ឋ Michigan និងរដ្ឋ Wisconsin ដែលនៅទីនោះលោក Biden មានសម្លេងគាំទ្រនាំមុខលោក Trump នៅក្នុងការស្ទង់មតិនៅពេលថ្មីៗនេះតែជារដ្ឋដែលលោក Trump បានឈ្នះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2016នោះការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិបង្ហាញថាលោក Biden បន្តមានសម្លេងគាំទ្រនាំមុខលោក Trump ប្រមាណ 8% នៅមុនជិតថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ថាក្រុមជនប្រដាប់អាវុធបានវាយប្រហារទៅលើសាកលវិទ្យាល័យក្រុងកាប៊ូលក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានធ្វើឲ្យមានការបាញ់តតាំងគ្នាអស់ជាច្រើនម៉ោងដោយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់19នាក់បានស្លាប់និងចំនួន22នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានអប់រំដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ប្រទេសដែលត្រូវបានហិច្ហួរដោយភ្លើងសង្គ្រាមមួយនេះការវាយប្រហារនេះកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍តាំងពីពណ៌សិភៅនៅទីនោះដែលត្រូវបានចូលរួមដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្រុមជនប្រដាប់អាវុធបានសម្រុកចូលក្នុងសាកលវិទ្យាល័យក្នុងក្រុងកាប៊ូលកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទហើយបានបើកការបាញ់រះតែម្ដងដែលបណ្ដាលឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់នៅទីនោះវីដេអូឃ្លីបដែលត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញ Twitter ដោយទូរទស្សន៍អាហ្គានីស្ថានតូឡូនោះបានបង្ហាញពីភាពអល់ច្របូកច្របល់ក្នុងពេលដែលសិស្សនិស្សិតកំពុងរត់គេចចេញពីការបាញ់ប្រហារដោយគេឮសូរសម្លេងគ្រាប់កំភ្លើងនៅខាងក្រៅខ្នងពួកគេផងដែរក្រុមមន្ត្រីសន្តិសុខភ្លាមៗនោះក៏បានឡោមព័ទ្ធនិងបិទច្រកចេញចូលក្នុងបរិវេណកើតហេតុនោះតែម្ដងគេឃើញមានរដ្ឋពាក្យដែលជន់ធ្ងន់របស់កម្លាំងសន្តិសុខបានមកដល់ខាងក្រៅរបងសកលវិទ្យាល័យនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានគូបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានចូលមកអន្តរាគមន៍ ប៉ុន្តែបានធ្វើសកម្មភាពដោយលក្ខណៈយឺតព្រោះជាវិងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការបាញ់ប្រហារនោះនៅឡើយទេហើយក្រុមឧទាមតាលីបងក៏បានបដិសេធការទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានលើកឡើងថាលោកនឹងបណ្តេញវេជ្ជបណ្ឌិតអានថូនីហ្វោជីពីការងាររបស់លោកក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះខណៈពេលដែលលោកកាន់តែមានចំនួនខ្លាំងឡើងជាមួយអ្នកឯកទេសជំងឺឆ្លងចងខ្ពស់អាមេរិករូបនេះទន្ទឹមនឹងប្រទេសអាមេរិកកំពុងមានការផ្ទុះរាតត្បាតខ្លាំងបំផុតនៃវីរុសកូវីដ-19ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកខ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកក្នុងទីក្រុងអូផាឡុកខាក្នុងរដ្ឋហ្វ្លរីដាលោកត្រាំបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តរបស់លោកដែលថាករណីផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ដែលនៅពេលនេះបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកអស់ជាង 231,000 នាក់ហើយនោះនៅតែជាព័ត៌មានដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកនៅក្នុងពិធីនោះស្រែកបន្ទោនៅពាក្យថាដេញលោកហ្វោជីចេញទៅលោកត្រាំបានឆ្លើយតបទៅអ្នកគាំទ្ររបស់លោកវិញនៅក្នុងពិធីជួបជុំមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថាកុំប្រាប់អ្នកដទៃហើយទុកពេលឲ្យខ្ញុំបន្តិចរហូតដល់ក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតសិនលោកបន្តថែមថាលោកអរគុណដល់អ្នកគាំទ្រលោកដែលបានផ្តល់យោបល់ឲ្យលោកធ្វើដូចនោះក្នុងពេលថ្មីៗនេះលោកហ្វោជីកាន់តែបានរិះគន់មិនសំចៃមាត់ដែលថាលោកត្រាំបានស្ដាប់យោបល់របស់លោកតាក់ទងនឹងវិធីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដោយអ្នកជំនាញរូបនេះនិយាយថាលោកមិនបាននិយាយជាមួយលោកត្រាំអស់រយៈពេលជាង1ខែមកហើយលោកបានគូបញ្ជាក់ពីសញ្ញាអាសន្នថាប្រទេសអាមេរិកកំពុងឈពទៅរករដូវត្រជាក់ដ៏លំបាកមួយប្រសិនបើគេមិនចាត់វិធានការឲ្យបានខ្លាំងជាងនេះក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នោះទេលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus នាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសនៅថ្ងៃអាទិត្យថាលោកកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័កក្រោយពីលោកបាននៅក្បែរមនុស្សម្នាក់ដែលបានរកឃើញឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះលោកបានមហោសារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាលោកមានសុខភាពល្អជាធម្មតានិងគ្មានរោគសញ្ញាអ្វីមួយនោះទេប៉ុន្តែលោកត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដោយដាក់ខ្លួនលោកឲ្យនៅឆ្ងាយពីអ្នកដទៃនិងធ្វើការពីផ្ទះលោកបាននិយាយនៅក្នុងសារមហោសនោះថាវាជារឿងមួយដ៏សំខាន់ដែលយើងត្រូវតែអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំសុខភាពនេះជាវិធីដែលយើងអាចទប់ស្កាត់នឹងការចម្លងជំងឺ COVID-19 ទៅឲ្យអ្នកដទៃកម្ចាត់វីរុសនេះនិងការពារប្រព័ន្ធសុខភាពចំណែកនៃចក្រភពអង់គ្លេសវិញព្រះអង្គម្ចាស់ William ជាបុគ្គលមួយរូបដែលបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងប្រមាណ10លាននាក់នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យព្រះអង្គម្ចាស់ដែលមានអាយុ38ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយថាបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងខែមេសាគឺប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយពីបីដៅរបស់ទ្រង់គឺព្រះអង្គម្ចាស់ Charles ដែលជារាជទាយារបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនោះបានប្រកាសថាព្រះអង្គធ្វើចត្តាឡីស័កបន្ទាប់ពីមានរោគសញ្ញាបន្តិចបន្តួចដោយសារការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នោះគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបនៅលើពិភពលោកដោយសារជំងឺ COVID-19 បានកើនលើសចំនួន 1.2 លាននាក់ហើយចំនួនអ្នកឆ្លងដោយសារជំងឺនេះបានកើនលើស 46.5 លាននាក់នេះបើតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលបានបោកបក់ចំកោះលូសូនៃប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានកើនដល់យ៉ាងហោចណាស់16នាក់ហើយខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងកូនីបានធ្វើដំណើរមកដល់កោះលូសូនដោយមានល្បឿនខ្យល់225គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដែលជាខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងដ៏ខ្លាំងក្លាជាងគេបំផុតដែលបានបោកបក់ចំប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងឆ្នាំនេះការមកដល់របស់ព្យុះកូនីនេះកើតមានឡើងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីព្យុះទីហ្វុងម៉ូឡាវេបានបោកបក់ចំតំបន់ដដែលនោះដោយបានសម្លាប់មនុស្សអស់22នាក់កាត់ក្បាត់ក្រហមប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាផ្ទះរហូតដល់ទៅ 90% នៅទូទាំងកោះកាតានឌូអានីសដែលស្ថិតនៅចំផ្លូវធ្វើដំណើររបស់ព្យុះទីហ្វុងនេះបានទទួលរងការខូចខាតឬត្រូវបំផ្លាញចោលព្យុះទីហ្វុងកូនីនេះបានធ្វើឲ្យដាច់ចរន្តអគ្គិសនីខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់ដ៏ខ្លាំងក្លា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនថៃម្នាក់ឈ្មោះវ៉ាន់ឆាលឹមសាត់ស័ក្តិសិទ្ធអះអាងថាពួកគេនឹងមកប្រទេសកម្ពុជានៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីបង្ហាញភស្តុតាងជំរុញឲ្យកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតបន្តករណីត្រូវបានរាយការណ៍អំពីការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃរូបនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បងស្រីរបស់សកម្មជនថៃម្នាក់ដែលបាត់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាលឹមសាត់សាស៊ីតអះអាងថាអ្នកស្រីនឹងធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាគឺនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះដើម្បីបង្ហាញផុសតាងអំពីការបាត់ខ្លួនប្អូនប្រុសចាប់តាំងពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2020បងស្រីរបស់សកម្មជនដែលបាត់ខ្លួនគឺអ្នកស្រីស៊ីថាណាន់សាត់សាស៊ីតបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីនឹងនាំក្រុមមេធាវីរបស់អ្នកស្រីជាជនជាតិថៃ3នាក់មកកម្ពុជាដើម្បីផ្តល់ភស្តុតាងដែលអ្នកស្រីសង្ឃឹមថានឹងជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើការបាត់ខ្លួនប្អូនប្រុសក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ក្នុងន័យដើមថាពេលវេលាសម្រាប់យុត្តិធម៌គឺពេលនេះអូក្រិតកម្មគឺជាអូក្រិតកម្មហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចនៅពីលើច្បាប់បានទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាតើកម្ពុជាបានស៊ើបអង្កេតកម្រិតណាមកដល់ពេលនេះឬក៏មានឆន្ទៈក្នុងការស៊ើបអង្កេតឬយ៉ាងណាអ្នកស្រីបានរំលឹកថ្ងៃចុងក្រោយគឺនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាដែលអ្នកស្រីកំពុងនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយប្អូនប្រុសដែលចេញមកពីខុនដូដែលស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទិញចំណីអាហារហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ក្នុងរថយន្តដោយឮនិយាយថាខ្ញុំមិនអាចដកដង្ហើមខ្ញុំមិនអាចដកដង្ហើមមុនពេលទូរស័ព្ទកាត់ផ្ដាច់អ្នកស្រីបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថានេះជាពេលវេលាចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានឮសម្ដីរបស់គាត់អ្នកស្រីអះអាងថាអាញាធរថៃពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ខ្លួននេះតែបដិសេធមិនបញ្ជាក់បន្ថែមសាកសីដែលរស់នៅក្បែរខុនដូមួយនៅជ្រោយចង្វាដែលជាទីកន្លែងបាត់ខ្លួនបានរាយការណ៍ប្រាប់ VOA ថាសកម្មជនថៃរូបនោះត្រូវបានគេចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងនៅជិតកន្លែងស្នាក់នៅរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាទោះជាយ៉ាងណាលោកឆាយកំខឿនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនឹងជាអ្នកនាំពាក្យថ្លែងប្រាប់ VOA ថារហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនទាន់មានភស្តុតាងឬតម្រុយណាមួយដែលបញ្ជាក់លើព័ត៌មាននៃការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃរូបនោះនៅលើទឹកដីកម្ពុជានោះទេ
វឌ្ឍនភាពនៃការស៊ើបអង្កេតមិនទាន់មានអីថ្មីទេទី1ទី2រឿងគាត់មកឬមិនមកឬមកគាត់ហើយគាត់មកតម្លាក់តម្លងតាមនីតិវិធីទៅខាងកោបាជាតិកម្ពុជាឬសមត្ថកិច្ចកម្ពុជារងចាំទទួលធ្វើការជាមួយគាត់ដោយបើកចំហអនុញ្ញាតឲ្យលើតែថាគាត់មកតាមរយៈណាខ្ញុំអត់ដឹងដែរណាគាត់ថាអញ្ចឹងតែខាងខ្ញុំអត់ទាន់ទទួលព័ត៌មានទេទី1តែបើគាត់បើកយើងធ្វើការជាមួយគាត់ហើយយើងខ្ញុំមិនខិតខំរកបើតែបើរឿងនោះមិនកើតនៅកម្ពុជាមិនដឹងធ្វើរកមិនឃើញអញ្ចឹងរឿងនោះស្ថិតក្នុងអត្តកម្បាំងច្រើន
លោកអំពីវនាវឲ្យភៀតគីពាក់ព័ន្ធផ្ដាល់ផោះតាងមកកម្ពុជារួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរដែលធ្លាប់ជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអំពីការបាត់ខ្លួននេះ
អញ្ចឹងគូគាត់គួរតែផ្ដល់កិច្ចសហការដល់ផងតាងច្រើនបន្តិចមកដល់កម្ពុជាដើម្បីកម្ពុជាមានមូលដ្ឋានសម្រាប់ស្វែងជាបន្តទៀតបាទគឺគាត់គាត់ប្រកាសព្រួយបារម្ភតម្លាក់កំហុសលើយើងខ្ញុំហើយអត់ផ្ដល់នៅអ្វីដែលគាត់មានមកយើងខ្ញុំខ្ញុំក៏អត់ដឹងធ្វើម៉េចដែរបាទ
កាលពីខែមិថុនាក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាតាក់ទងនឹងការចាប់ពង្រត់និងការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំរបស់សកម្មជនថៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមអ្នកជំនាញបានស្នើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់នូវព័ត៌មានលម្អិតស្ដីពីការស៊ើបអង្កេតដែលបានធ្វើឡើងនិងអំពីជោគវាសនាទីកន្លែងរបស់សកម្មជនរូបនោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានលើកឡើងថាសកម្មជនថៃវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះបានកិច្ចខ្លួនមកស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសថៃអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018អាជ្ញាធរថៃបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាលឹមក្រោយពីលោកមិនបានបង្ហាញខ្លួនតាមដីកាកោះហៅរបស់អាជ្ញាធរលោកវ៉ាន់ឆាលឹមគឺជាសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលតែងតែចេញមុខរិះគន់រដ្ឋាភិបាលយោធារបស់ថៃគឺលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាមួយថ្ងៃមុនការចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តនេះសកម្មជនថៃរូបនេះបានបង្ហោះវីដេអូចុងក្រោយមួយលើ Facebook របស់លោករិះគន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងបានជេរប្រមាថថាលោកប្រយុទ្ធជាមេដឹកនាំនយោបាយបានតែមាត់ដឹកនាំប្រទេសមិនកើតនិងជាមេដឹកនាំល្ងង់ខ្លៅសាកសីនៅក្បែរខុនដូដែលពួកគេថាជនជាតិថៃលោកវ៉ាន់ឆាលឹមស្នាក់នៅនោះបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេឃើញសកម្មជនថៃរូបនេះត្រូវបានបរោះ3នាក់ចាប់បញ្ចូលក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងនៅមុខខុនដូសាកសីបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលត្រូវចាប់ពង្រត់នោះពិតជាជនជាតិថៃដែលរូបថតរបស់លោកត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងសារព័ត៌មាន VOA បានសាកសួរស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលស្គាល់លោកវ៉ាន់ឆាលឹមជាង2ឆ្នាំមកហើយក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធស្ត្រីអាយុ27ឆ្នាំរូបនេះនិយាយដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះ ដោយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពកញ្ញានិយាយថាលោកវ៉ាន់ឆាលឹមពិតជាស្នាក់នៅខុនដូនោះមែនហើយកញ្ញាក៏ធ្លាប់ចូលទៅលេងទីនោះជាមួយគាត់ដែរកញ្ញាបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាគេមិនស្គាល់គាត់មិនដែលឃើញគាត់នៅខុនដូនោះទេគាត់ពិតជាស្នាក់នៅទីនោះគាត់ធ្លាប់ហៅខ្ញុំទៅលេងហើយខ្ញុំបានទៅលេងអង្គុយនៅក្រៅខុនដូនោះដែរកញ្ញាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកវ៉ាន់ឆាលឹមដែលគេស្គាល់ឈ្មោះក្រៅហៅថាតាចូលចិត្តនិយាយរឿងនយោបាយហើយតែងតែរិះគន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ថ្លែងថាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងដែលបាត់ខ្លួននោះនិយាយតតគ្នាអំពីការចាប់មនុស្សដាក់ក្នុងរថយន្តលោកក៏បារម្ភថាសាកសីមិនហ៊ាននិយាយអំពីករណីនេះដោយសារទំនុកចិត្តនិងសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេលោកបន្តថាមានការសង្ស័យថាសកម្មជនរូបនោះស្នាក់នៅទីនោះដោយផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះមិនមែនឈ្មោះរបស់លោកពិតប្រាកដនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកអំពីវនីវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់និងទុកចិត្តបានព្រោះករណីនេះត្រូវបានចាប់អារម្មណ៍ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិ
អាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងការបង្ហាញនៅការស៊ើបអង្កេតនិងការអាចរឿងរបស់ខ្លួនដែលមកចាប់ដើម្បីឲ្យមានកម្រិតចិត្តពីព្រោះរឿងទាំងអស់នេះវាមិនមែនរឿងនេះវាមិនមែនជាទូទេជារឿងមួយដែលអន្តរជាតិក៏ចាប់អារម្មណ៍ហើយបើសិនជាក្រុមគ្រួសារគេយកផុសតាមមកដាក់បន្តទៀតអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាយើងគឺត្រូវតែមានត្រូវតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រោះក្រុមគ្រួសារគេយកផុសតាមគ្រប់គ្រាន់តទៅទៀតណាន
ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបងស្រីរបស់សកម្មជនថៃដែលបាត់ខ្លួនអ្នកស្រីស៊ីថាណាន់សាត់សាស៊ីតអះអាងថាអ្នកស្រីក្រុងនឹងស្វែងរកប្អូនប្រុសដោយខ្លួនឯងហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook បន្ថែមលើការបង្ហាញផុសតាងទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជារាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានេះដោយមានបេក្ខជនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងកាន់តំណែងនិងបេក្ខជនមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Joe Biden មន្ត្រីកម្ពុជាសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកមិនផ្លាស់ប្ដូរទេទោះក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីណាក៏ដោយលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាពួកគេសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេបើទោះជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកណាជាប់ឆ្នោតក៏ដោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានេះដោយមានបេក្ខជនមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងកាន់តំណែងនិងបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Joe Biden ដែលជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីក្រោមអាណត្តិរបស់លោក Barack Obama លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមិនចង់និយាយប្រៀបធៀបឬកោតសរសើរការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីណាទេដោយសារលោកថានេះអាចជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកលោកផៃស៊ីផានដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងបន្ថែមថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនដោយសារមានការឆ្លើយឆ្លងជាប្រចាំដែលលោកថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអាចនិយាយទៅកាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានកាលពីកន្លងទៅទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនោះលើកឡើងថាបញ្ហាប្រឈមគឺការមិនយល់គ្នាដែលលោកថាត្រូវការពេលវេលាក្នុងការពន្យល់គ្នាទៅវិញទៅមក
ការប្រឈមរបស់ប្រជាជនគឺការមិនយល់គ្នាចំណុចទី1លោកហើយកម្ពុជាដែលយើងចំណាយពេលវេលាច្រើនក្នុងការមិនយល់ដើម្បីឯកសហប្រតិបត្តិការឯចំណុចទី2យើងយល់ដឹងថា កម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលបញ្ចូលអ្នកណាជាស្ត្រីទេយើងមិនស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវិរៈនៃឆេភូមិសាស្ត្រនយោបាយទេគឺយើងជាខ្លួនយើង
លោកផៃស៊ីផានបានថែមថាលោកមិនអាចប្រៀបធៀបរវាងការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានទេប៉ុន្តែលោកកោតសរសើរចំពោះការងាររបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោក Patrick Murphy ដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយលោកដូណាល់ត្រាំ
តែប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំវាតម្លៃខ្ពស់ដែរចំពោះឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតលោក Murphy ហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើការជ្រើនគាត់បានយល់ជ្រើនអំពីការដំណើរការរបស់កម្ពុជាបាទ
នៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកម្ពុជារងការចាត់ប្រកាន់ថ្មីមួយគឺការចោះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់មួយឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលខាងមុខដែលការនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកផងដែរលោកផៃស៊ីផានចាត់ទុកថានេះជាវោហារស័ព្ទនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះ
ហើយយើងក៏សូមយើងចង់ឃើញយើងចង់បានការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយសន្តិភាពហើយរឹតបាននៅប្រធានាធិបតីមួយមិនត្រឹមតែលើកពីសន្តិភាពទេគឺការបន្ធូរបន្ថយនៅការប្រឈមនានាទាំងឡាយគឺនាំមកសន្តិភាពទៅក្នុងពិភពលោកផងដែរបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាបើទោះក្រោមការដឹកនាំប្រធានាធិបតីណាក៏ដោយគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកមិនប្រែប្រួលនោះទេក្នុងសន្និសីទមួយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2020លោកផៃស៊ីផានបានលើកឡើងថាលោកអាចដេញអ្នកសារព័ត៌មានចេញពីសន្និសីទសារព័ត៌មានដោយលោកដូណាល់ត្រាំនៅពេលអ្នកកាសែត VOA សួរនាំពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតករណីបាក់អគារនៅខេត្តព្រះសីហនុនៅក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកម្ពុជាបានចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថាថិតនៅពីក្រោយបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017ក្នុងការចោទប្រកាន់ថាប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះនៅពេលតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមេធាវីរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញផុសតាងថាអាមេរិកពិតជាមានគោលនយោបាយគាំទ្រប្រទេសផ្សេងដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់គេពួកគេបានលើកឡើងសម្ដីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលបានថ្លែងកាលពីឆ្នាំ2016ថាយើងនឹងបញ្ឈប់ការប្រជែងដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបបរទេសដែលយើងមិនដឹងទាល់តែសោះដែលនេះយើងមិនគួរពាក់ព័ន្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែរក្សាដដែលបើទោះមានទស្សនៈយល់ឃើញខុសៗគ្នាក៏ដោយ
តែខ្ញុំថាអញ្ចឹងវារកម្មកោនោះវាជាកលកម្មកោការយល់ឃើញទស្សនៈវាផ្ទុយគ្នាវាផ្សេងគ្នា
ត្រង់ចំណុចនេះលោកសុកអេសានដែលជាព្រឹទ្ធសមាជិកមួយរូបលើកឡើងពីការចោទប្រកាន់រឿងមូលដ្ឋានកងទ័ពចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងជួបបញ្ហាមើលកម្ពុជាថាជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងរវាងមនុស្សកម្ពុជាអន្តរជាតិអាហ្នឹងវាពិបាកពីព្រោះហ្នឹងវាមិនចំណុះនៅលើភាគីកម្ពុជាទេតែទោះបីយ៉ាងណាក្តីក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំយល់ថាទោះបីគណៈបកណាឆ្នះឆ្នោតក៏នៅតែមានតំណែងតំណងល្អតតែជាមួយកម្ពុជាទេ
កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លើយឆ្លងតាមលិខិតទៅវិញទៅមកដោយបញ្ជាក់អំពីបំណងពង្រឹងចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានភាពប្រកាន់ប្រកោះជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងលិខិតឆ្លើយឆ្លងនោះលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានិងមិនទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបនោះទេប៉ុន្តែលោកត្រាំបានប្រាប់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដាក់ប្រទេសកម្ពុជាលើមាគាអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាការឆ្លើយតបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាលោកនឹងឲ្យក្រុមការងារកិច្ចការបរទេសរបស់កម្ពុជាធ្វើការជាមួយក្រុមការងារកិច្ចការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្ដារទំនុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់ឡើងវិញនិងកសាងឡើងវិញនូវចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកដូណាល់ត្រាំមិនបានយកចិត្តទុកដាក់អំពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងពិភពលោកនោះទេគឺលោកគិតតែពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខទៀតលោកបញ្ជាក់ថាការមិនអើពើនេះនាំឲ្យមានការងើបឡើងនៃរបបផ្ដាច់ការក្នុងពិភពលោក
ចំណុចមួយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកត្រាំនឹងគាត់មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់រឿងការលើកកម្ពស់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្តិភាពនៅក្នុងពិភពលោកដោយចាត់តែងតាំងប្រធានាធិបតីអាមេរិកមិនមុនទេបាទ
លោកប៉ាចន្ទរឿនបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបន្ធូរបន្ថយនៅពេលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017 និងការបែងចែកដំណែងរបស់បកប្រឆាំងដោយសារនយោបាយរបស់លោកដូណាត្រាំមិនផ្តោតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យកាលពីការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការយល់ឃើញថាបើលោកស្រី Hillary Clinton ដែលកាលនោះជាដៃគូប្រកួតប្រជែងជាមួយលោក Donald Trump ត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះពិភពលោកអាចនឹងមានសង្គ្រាមលោកបង្ហាញថាលោកចង់ឲ្យលោក Donald Trump ជាប់ឆ្នោតក្រោយមកលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថានេះជាការវិភាគរបស់លោកផ្ទាល់ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំម្នាក់និងជាអ្នកនយោបាយមួយរូបមិនមែនជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងសប្ដាហ៍នេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្នាផ្ដោតលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីពួកគេចង់ដឹងថាតើពលរដ្ឋប៉ុន្មានអ្នកនឹងទៅបោះឆ្នោតពេលណាចេញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងជាពិសេសថាតើនរណានឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Michelle Quinn នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈដែលការបោះឆ្នោតឈានមកដល់នៅថ្ងៃអង្គារទាំងលោក Donald Trump និងលោក Joe Biden ដែលជាគូប្រជែងកំពុងបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកបោះឆ្នោតជាលើកចុងក្រោយថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេសាកសមធ្វើជាប្រធានាធិបតីរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខនេះអ្វីដែលមិនច្បាស់គឺចំនួនពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតតើពលរដ្ឋនឹងទៅបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់នៅថ្ងៃអង្គារនេះទេខណៈកំពុងមានជំងឺ COVID-19 ដែលបានឆក់យកជីវិតមនុស្សជាង 230,000 នាក់មកហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះជួងតាមអង្គការ Election Project ពលរដ្ឋជាង 93 លាននាក់បានបោះឆ្នោតរួចហើយហើយចំនួននេះស្មើនឹង 67% នៃពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតសរុបកាលពីឆ្នាំ2016បេក្ខជនទាំងពីរអះអាងថាខ្លួននឹងទទួលបានជ័យជំនះរៀងខ្លួនលោក Jason Miller ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃយុទ្ធនាការលោក Trump ថាលោក Trump បានពង្រីកការគាំទ្រពីពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនិងឡាទីននិងនៅតាមរដ្ឋដែលធ្លាប់គាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងលោក Miller ថា
The entire electorate has shifted. The coalitions are different this go round.
អ្នកបោះឆ្នោតទាំងមូលបានបដូរការគ្រប់គ្រងការដែលលោក Biden ត្រឡប់ទៅរដ្ឋ Minnesota វិញដែលជារដ្ឋបក្សសាធារណរដ្ឋមិនដែលឈ្នះតាំងពីឆ្នាំ1972មកបង្ហាញថាពួកគេបារម្ភពីការបដូរការគ្រប់គ្រង
បកប្រជាធិបតេយ្យថានោះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់បក្សសាធារណរដ្ឋទៅវិញទេដោយសារតែរដ្ឋដែលធ្លាប់តែគ្រប់គ្រងបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លាចជារដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងលោក Biden និងអ្នកស្រី Harris ទើបតែត្រឡប់មកពីរដ្ឋ Texas រដ្ឋ Georgia និងរដ្ឋ Iowa ដែលជារដ្ឋដែលគាំទ្រលោក Trump កាលពីឆ្នាំ2016អ្នកស្រី Anita Dunn ទីប្រឹក្សាចុងខ្ពស់នៃយុទ្ធនាការលោក Biden ថាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតនឹងខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានដោយសារពួកគេចង់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកស្រីថ្លែងថា
But if you look at the enormous enthusiasm that we've seen in the early vote
these ឃើញអ្នកបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត់មានចំនួនច្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកយើងនឹងឃើញនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតថាប្រហែលជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតច្រើនលើកនេះដោយសារពួកគេចង់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរ
គេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាលទ្ធផលនឹងចេញភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតរួចឬក៏យ៉ាងណានោះបើមិនដូច្នេះទេអ្នកបោះឆ្នោតប្រហែលជាត្រូវរង់ចាំមើលលទ្ធផលឆ្នោតដ៏ពិសេសលើកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.